tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Nadam se da ste dobrog zdravlja i raspoloženja. Večeras ćemo otići do Slovačke i Francuske da se raspitamo kako je obeležen dan primirja. Zatim do Temišvara, gde je uprkos koroni počela tradicionalna novembarska manifestacija Dani srpske kulture. Milutin Stančić iz Severne Makedonije govorit će o novom modelu obrazovanja srpske dece u toj zemlji. Nećemo zaboraviti ni aktere filma 7000 duša, koji je juče na dan primirja konačno imao svoju beogradsku premijeru. Muzički urednik je Dragan Dimić, majstor tona Saša Hajdin, organizator Srđan Manojlović. U ulozi voditelja i ovog petka Gordana Gligorić. Bićemo zajedno do 10 kada mikrofon preuzimaju kolege iz informativne redakcije. Dobrodošli uz Srce na dlanu, Aleksandre Radović.
Hit me.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Ja sam čuvar za srpsko vojsko groblje u Solunu, ja zovem Đorđe Mihajlović. Ovde, vidite, imamo 8000 Srba, ima 6000 dole, ima kosturnica dole, a 2000 ima grobova okolo. A ovde, vidite, piše lepi štih. Neznani tuđince kad slučajno mineš, pored ovaj svetko zajedničkog groba, znaj ovde su naši večno utočište, najveći junaci i danas de ga doba. Roditelj je njihov hrabri srpski narod, gorostaš u svetsko-istorijskoj vojni, koji je svesta iskušenja prošao i čiji su borci divljana dostojni. Padali od zrna od gladi zeđi, raspinjani na krst na Golgote višu, ali čvrstu veru pobedu krajnu nikad ni za časak izgubili nisu. Od Vojislav Ilić mladi.
Đorđu Mihajloviću, čuvaru srpskog vojničkog groblja Zejtinlik, juče je u Solunu na dan primirja uručeno visoko priznanje Majka Srbija. Priznanje su mu uručili ministar Selaković i direktor uprave za dijasporu i Srbe u regionu Gujon. Čika Đorđe od 1961. godine čuva srpsko vojničko groblje, kao što su pre njega to činili njegov otac i deda. Veliko mi je zadovoljstvo da najavim da je sa nama večeras Stane Ribić, predsjednik Udruženja Srba u Slovačkoj. Stane, dobroveče.
Dobroveče i želim da pozdravim sve slušalce.
Da li vas je korona omela u obeležavanju Dana primirja?
Da, korona svaki dan inače ometa u svakodnevnom životu, ali što se tiče obeležavanja Dana primirja, juče smo položili vence na grobove naših mučenika koji su sahranjeni u Velikom Mederu, tih preko 5900 mučenika.
Groblje u Neđmeđeru godinama je bilo zapušteno i upravo zahvaljujući vašem višegodišnjem trudu, to je sada prošlost. Kako izgleda groblje danas?
Pa možemo da kažemo da je 70% groblja do sada uređeno. Ostalo je da se završi 63 metara ograde, a po nekim novim sada saznanjima i željama i grada Velikog Medjera, i pošto smo imali prošle nedelje posete raznih ministara, bio je ministar Selaković ovde i drugi ministri iz drugih ministarstava, došlo se na ideju da se možda i prošire neki radovi, da se uvede voda na groblju, da se stave klupe, pa vidjet ćemo u toku ove nedelje ćemo to rešiti.
Hoće li to biti završeno uskoro ili mislite da će ti radovi potrajati?
Pa vidite, sve zavisi, ovako, želja postoji, imamo ljude na to koji hoće volonterski da rade, ali sve ima svoje granice, ne možemo da uradimo bez nekih novčanih sredstava, zato što to više nisu mala sredstva. Sad je trebalo, nisu ni velika u stvari za državu, to nisu neka velika sredstva, ali bi trebalo to jednostavno završiti i dati u ruke Slovačkoj državi, pošto to ministarstvo unutrašnjih poslova ima brigu, brine se o vojnim grobljima, kao i kod nas u Srbiji, što se brine o slovačkom groblju u Kragujevcu. Tako da jedino uz pomoć države ćemo moći to da završimo.
Srpsko vojno groblje u Velikom Međeru jeste najveće, ali nije i jedino srpsko groblje u Slovačkoj. Gde su još mesta velikog stradanja Srba tokom Prvog svetskog rata na teritoriji današnje Slovačke?
Može se reći da ima, da nema možda groblja u Slovačkoj gdje je sahranjen jedan, dva ili mnogo više ljudi na tim grobljima iz Prvog svjetskog rata. Mi čak imam, ja konkretno imam i taj spisak i tu također postoji ideja da se na svim tim grobovima, ako se zna groblje, da se postavi spomen ploča, ako se ne zna gde je grobno mesto, da se pored kapele postavi također spomen ploča sa imenima tih ljudi koji su na tom groblju sahranjeni.
Vi ste godinama radili na utvrđivanju broja i identifikovanju stradalih srpskih vojnika i interniranih civila. Može li se reći da je taj težak posao blizu kraja?
Ne bi baš mogu tako da kažem. Ja se nadam da će to neko posle mene možda preuzeti dalje da radi, da će se naći možda neko mlađi ko će to hteti da radi. Mislim, osim tog groblja, vojnog groblja u Velikom Mederu, evo sada smo pri kraju revitalizacije Pestobnova i srpskog groblja u Trnavi. Do nedavno nismo ni znali da postoji takvo groblje, međutim napravili smo ogradu, grobna mesta smo obeležili, na Krstovdan smo podigli krst veličine 3 metra, i tako da je i to još jedno mesto gde su sahranjeni naši ljudi u Trnavi zaborava.
Što još treba raditi po vama da bi se trajno sačuvalo sećanje na veliko stradanje Srba tokom Prvog svjetskog rata na tlu današnje Slovačke? To pitam zato što, nažalost, mnogi ni danas ne znaju istinu o srpskom vojnom groblju u Velikom Međeru kao jednom od najvećih pored Zajtinlika.
Ja sam sretan i zadovoljan što sam uspeo da groblju u Velikom Međeru uvrstim u redovnu posetu naših delegacija iz Srbije koji posećuju sada već redovno ovaj groblje u Velikom Međeru. Tačno je da i dan danas mnogi ne znaju o tom groblju, ali mogu da kažem i to da se mnogi ljudi javljaju čiji su dedovi, pradedovi ovdje sahranjeni. Mnogim ljudima sam pomogao da nađu svoje pretke koji su ovdje nesretno tako sahranjeni toga vremena. Šta može da se uradi? Može da se uradi mnogo i mislim da je u zadnje vreme država Srbije tu pokrenula i uradila dosta velikih stvari. Nadam se će to tako i nastaviti, a to znači da samo interesovanje same države bude da se takva mesta i takva pijetna mesta da se obeležavaju, jer u stvari to pokazuje da smo mi negde postojali, da smo bili i da smo ostavili neke tragove dali u tim državama. Nažalost, danas samo spomenici pokazuju da su Srbije ovdje nekada živjeli. Mada u zadnje vreme ovih zadnjih migracijnih ili emigracijnih vremena ima i dosta Srba koji su ovim zadnjim turama došli i naseljavaju Slovačku.
Pa će verovatno i oni nastaviti brigu o mestima srpskog stradanja.
Pa iskreno se nadam da će se naći makar jedan.
Koji će nastaviti vaš posao.
Da, nadamo se. Radimo na tome pa sad vidjet ćemo.
Stane Ribić je bio sa nama večeras, hvala vam na uključenju.
Hvala i vama.
Đetković je predsjednik Saveza Srba u Francuskoj. Đuro, dobroveče.
Dobroveče.
Kako je kod vas obeležen dan primirja?
Pa evo, mi smo kao dijaspora, kao Savez Srba Francuske organizovali u subotu 6. Malo ranije, pre 11. novembra ove godine, organizovali smo na srpskom vojničkom groblju u malom gradiću u predgrađu Pariza koji se zove Tije, da ima 748 grobova srpskih vojnika i Esad Paša. E, tu smo organizovali malu komemoraciju i pomen. Pomen je održao otac đakon Nikola Trifunović, a prisutno su bili naša ambasadorka Nataša Maljić kao i vojni ataše Srbije u Parizu. Vence su postavili, položili razna društva, kulturno-umetnička, folklori, i tu je bila i jedna, da, ne mogu da se da zaboravim Natašu, koja je došla sa svojom decom, troje dece i mužem, jer je njen pradeda, čukundeda u stvari, počiva na tom groblju, tako da i to dirljivo. Danas imamo dve porodice u Parizu koji preci počivaju na tom srpskom vojničkom groblju. Naravno, to su bili i naši prijatelji Francuzi, kao i zastavnici, ovi koji nose zastave i savezničkih država koji su zajedno ratovali u Prvom svjetskom ratu. I najviše, najdirljivije su bili srpski folklori, i to klubovi Biseri, Mladost, Izvor i Oro. Klub Mladost, folklorni klub, doveo oko 20 malih mališana koji su bili obučeni od 5 do 10 godina, i bili su obučeni u srpske narodne nošnje. To je bilo jako dirljivo i to je naša budućnost, kako bi rekao. Ti mališani koji su vidjeli tu svečanost, tu komemoraciju, ostaće im nešto u sećanju, i ja verujem da će oni za 10, 20, 50 godina i oni dolaziti svakog 11. novembra na to groblje, da se ne zaboravi naši srpski junaci, i da se ne zaboravi to prijateljstvo francusko-srpsko koje je stvoreno u suzama i u bolju i u ratu od 914. do 918. godine. Samo sam htio da dodam, na triumfalnoj kapiji, naravno kao i svake godine, predsjednik Republike ide i pozdravlja sve zastave savezničke. Ove godine to je bio predsjednik Macron, i tu su bile dve srpske zastave koje nose naš Petar Petrović Petspi i Stana. I mi smo ponosni na njih, predsjednik Macron ih je pozdravio i popričao malo sa njima. Eto, to je sve od mene danas.
Hvala vam, Đuro.
Hvala, doviđenja.
Beogradska premijera dokumentarno-igranog filma 7000 duša održana je sinoć u Domu vojske Srbije, pošto je prethodno nekoliko puta odlagana zbog korone. Film govori o stradanju srpskih i ruskih vojnika i civila u austro-ugarskim logorima na tlu današnje Češke. U oči premijere ugostili smo režisera Sanjina Mirića i glumicu Jelenu Ćirić. Evo inserta iz tog razgovora koji je u celini emitovan na Radio Beogradu 2. Sanjin Mirić.
Ja sam o Inzihovicama, gdje je logor i gdje je mauzolej, sa 7100 naših umrlih, poginulih boraca i civila, znao sam duže vrijeme. Ali nisam imao uslove ni financijskih sredstva da ga radim prije. I u februaru 19. godine, 2019. se nešto prelomilo u meni i rekao sam, pa ljudi moji, ja to imam za čoška, to je 100 km od Praga, a niko kome sam pričao o tom logoru ni u Češkoj ne zna, kamo li u Srbiji, osim par historičara koji u stvari čiji je to posao. I tako da sam krenuo da radim taj film bez jednog jedinog dinara ili krune, ali upravo ta tema koja je strašno zanimljiva, strašno bitna za srpsku istoriju i ta cijeli prvi svjetski rat, jer svi znamo kako smo prošli u prvom svjetskom ratu, strašno me to zanimalo i rekao sam, to mora da ljudi vide i da saznaju o tim stvarima, jer se o tom malo strašno malo pisalo posljednjih 100 godina, o tome praktično ništa se ne zna. Film sam pripremao, ja mislim, godinu dana prije toga. Tražio sam izvore sa interneta, našao sam najbolje historičare koji znaju i o jednom logoru, a drugi logor je Broumov, koji je na drugoj strani Češke Republike, i naravno srpske historičare koji o tom Prvom svjetskom ratu znaju praktično sve. Tako da sam došao do arhiva iz Sokolovskog muzeja, gdje su fotografije ljekara koji je liječio zarobljenike i naravno u tom Bromovskom logoru, a on kao amaterski fotograf je to sve slikao, i tamo strašno puno ima, oko nekih 150 do 200 fotografija strašno emotivnih tih zatvorenika.
Svjedočanstvo užasa zapravo u kom su živjeli i umirali.
Da. Iz drugog logora u Inzihovicama, zanimljivo, tamo postoji 10-15 fotografija koje su sve oficijalnog karaktera. Znači, kad dolazi nekakva delegacija iz Švedske, na primjer Crvenog krsta ili neke slične organizacije za ljudska prava, onda oni sve srede, poslikaju i sve ok. Međutim, u Brumovu nije bilo tako. Zato mene strašno, te fotografije su bile zanimljive i emotivi svakodnevnog života tih ljudi koji su tamo bili ti tri i po godine. Ja sam u početku počeo da uzeo sam te fotografije i počeo sam da ih bojim.
Vidio se na filmu.
A to je strašno zanimljivo kad uzmete crno-bijelu fotografiju gdje je 10 zatvornika i obujite. I vidite, kad bojite to lice, taj ten, ruke, te uniforme, te prnje, dronje što imaju na sebi, vidite tačno kako uživaju ti ljudi. Oni oživaju.
Tada, vi ste im udahnuli život.
Život. Vidite, čak i sudbinu možete da pročitate skoro i na licu, i te emocije i tako dalje. To mi je strašno, ali kažem, to sam radio 2 mjeseca, te fotografije, bez jednog jedinog dinara koje... A kasnije sam dao dobru ekipu, ta nekakva pozitivna energija koju sam prenio na ostatak ljudi, na Jelenu, na naše biznismene koji su tamo i tako dalje. Tako da se napravila strašno dobra ekipa ljudi koji su bez riječi pomogli taj film. Stali, što je strašno, ja sam bio strašno prijatno iznenađen da su svi rekli, a to je Indrihovice, a odmah dajemo pare. Tako da, i tako je nastao taj film. On je, vidi se da je rađen srcem, da je rađen dušom, i zato mislim da i gledaoc to osjeća.
Jelena Ćirić, pesnikinja koja godinama živi u Pragu, u filmu se pojavljuje u dvostrukoj ulozi, kao glumica i koproducent.
Film je bio gotov početkom, zajedno sa postprodukcijom, početkom 2020. Bio je čak i uvršćen u Martovski festival dokumentarnog i kratkog filma, međutim znamo svi kako je bilo i šta je bilo te godine i nažalost još uvijek traje. Tako da je kasnije, ja imam običaj da kažem, koliko god pratite taj film ili neko svoje delo, on ima neki svoj život, a vi mu se prilagođavate. Ono što je eto bilo u nekom smislu dobro, to je što smo mogli da taj film šaljimo na te zaista mnogo festivala i kad to više nije ono kad vas poznaje učiteljica ili vas voli učiteljica pa kao gleda kroz prste, jeste. Zaista sve te nagrade su i nama pre svega kompliment, a onda vam je to zaista potvrda da ste uradili nešto što je dobro. Uopšte i reakcije publike, reakcije ljudi, kada vidite da postoje projekcije, ljudi imaju pitanja kada se uključuju, obično su koncepcije takve da se posle filma razgovara sa delom autorskog tima. Imali smo recimo te projekcije, odnosno premijere u Beču, u Pragu naravno gde živimo i to je posebna i atmosfera i poseban zaista onako kompliment i naravno impuls da to što ste uradili jeste dobro i da radite to i dalje.
Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta, spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja Vuče Vuče Bubolenja Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibru, veliku i malu decu, u prodaju.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a. PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Bujin Orkestra i Nevene Reni. Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva. Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga. Digitalno izdanje Garavog sokaka sa 2 nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na prostorkom CD-u Harmoniko ljubavi. U ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Sonja Veselinović govori o tome zašto voli roman Povest o Sonjački Marine Cvetajeve. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Mogu li fudbaleri Srbije da pobede u Lisabonu i obezbede direktan plasman na svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine? Prenosimo odlučujuću utakmicu A grupe kvalifikacija između Portugalije i Srbije. Reporter iz Lisabona je Slobodan Maletić. Sportsko veče, nedelja, 14. novembar, 20 časova i 30 minuta. Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Dane srpske kulture u Temišvaru godinama u novembru organizuje Savez Srba u Rumuniji. Nisu odustali zbog korone ni ove godine. Do 29. novembra smenjivaće se projekcije filmova, književne večeri, koncerti, pozorišne predstave, izložbe. Sa potpredsjednikom Saveza Srba u Rumuniji, Borkom Jorgovanom, razgovara kolega Goran Pavlović.
Do 29. novembra u Temišvaru će biti organizovane projekcije filmova, likovne i dokumentarne izložbe, književne večeri, koncerti narodne i duhovne muzike, kao i pozorišne predstave, koje biste učesnike ovogodišnje manifestacije izdvojili, gospodine Jorgovan.
sve su manifestacije interesantne, sve su manifestacije koje predstavljaju našu kulturu, naše stvaralaštvo, sve što možemo pokazati ljudima čime se mi bavimo.
Pretpostavljam da su sve epidemijske mere zadovoljene za održavanje manifestacije. Kako biste ocenili zainteresovanost predstavnika naše zajednice iz cele Rumunije za učestvovanje u jednom takvom programu, s obzirom na to da epidemija ipak ostavlja traga na mnoga dešavanja u celom svetu i na odnos ljudi prema javnim okupljanjima?
Jeste, ovdje imamo tih problema zbog ove situacije, ali mi smo i na tome mislili, pa smo zato radimo i online. Sve će biti direktno prenos, svi će biti direktni prenosi preko Facebook stranice Saveza Srba, tako da nas mogu pratiti svi, ne samo u Rumuniji, nego u celom svetu. Imamo, znači, zbog ovih mera, 30% smemo samo u dvoranama da imamo publike, a to samo za vakcinisane. I tu nam stvara baš velikih problema, da ne možemo da predstavimo u tom kako mi želimo sve.
Da, pretpostavljam da ste se mukotrpno trudili da se ove godine održe Dani srpske kulture. Kakva je trenutna epidemijska situacija u Rumuniji iz vašeg ugla? Kako biste je ocenili?
Pa dosta je teška. Dosta je teška situacija u Rumuniji, ali mi se ipak borimo da predstavimo našu kulturu, našu tradiciju, da se borimo za naš identitet. Znači, nije nas je sprečila ni ova epidemijska situacija da stanemo, nego nam je dala možda još veću nadu i želju da to uradimo i da predstavimo, da malo ljude smirimo te epidemije, da je zaborave, pa da se malo gledaju na kulturu, na neki koncert, na film, na kulturno dešavanje, na sajam knjiga. Znači, ipak mislim da su ovi dani kulture u Temišvaru jedan povod veći da se malo slobode od tog pritiska.
Ko vas je sve povodom dana srpske kulture u Rumuniji posjetio iz Matice, pored pomoćnice ministra kulture Slavice Trifunović, i da li su predstavnici rumunskog naroda zainteresovani da prate program naše zajednice?
Jeste, bila je gospođa Nikolina Milatović, pomoćnik direktora uprave za saradnju sa dijasporom Srba u regionu. Bio je prisutan na otvaranju i njegova ekscelencija ambasador Srbije u Bukureštu, njegova ekscelencija Stefan Tomašević. To je bio uz nas, kao i obično, generalni konsul u Temišvaru Republike Srbije, gospodin Vladan Tadić. Od rumunskih vlasti imali smo prisutne i zainteresovane, da kažemo ovako, zamjenika prefekta Timiške županije, predstavnike županijskog saveta, tako da medije su bile na otvaranju, tako da je dosta, znači imamo iz Matice, a i iz Rumunije dosta ljudi koji nas prate. Što nam je za nas veliko zadovoljstvo i znači da naš program je jako bogat i interesantan.
Ovo je inače i prilika da malo više predstavimo i Savez Srba u Rumuniji i onima koji eventualno nisu upoznati sa vašim aktivnostima. Vi ste kulturno-humanistički opredeljeni, vaše su aktivnosti usmerene i na prosvetu, predstavljate potrebe naših ljudi u toj zemlji. Možemo li čuti neke detalje u vezi sa vašim aktivnostima, gospodine Jorgovan?
Pa možemo reći tako, znači Savez Srba je nevladina organizacija u Rumuniji. Imamo, pored našeg glavnog sedišta u Temišvaru, još 52 mesne organizacije u Rumuniji, gde žive naši sunarodnici. Bavimo se izdavaštvom, imamo izdavačku kuću, gde štampamo oko 30 naslova godišnje. Imamo našu časopis, naša reč koja izlazi jedanput nedeljno. Kulturno-umjetnička društva koje su 20 na broju, tamburaške orkestre, pevačka društva. Imamo tu, znači, bavimo se školicama srpskog jezika, ali imamo i srpsku gimnaziju, Dositej Obradović u Temišvaru. Tako da naš je program i naše udruženje radi na više strana, oko čuvanja, kako sam i napomenuo do sada, našeg identiteta, našeg jezika, naše vere. Probamo da skupimo sve Srbe koje žive u Rumuniji, ispod jednog krova.
Da li ste kao krovna organizacija Srba zadovoljni pravima koja imate u toj zemlji i šta vam eventualno po tom pitanju nedostaje?
Pa možemo da kažemo da mi smo jedna srećna manjina, srpska manjina iz dijaspore, pošto nas Rumunija država, vlada Rumunije dosta poštuje, imamo jako dobru saradnju. Mi imamo i poslanika po ključu, da kažem tako, u rumunskom parlamentu. Znači, Savez Srba ima i poslanika u rumunskom parlamentu. imamo finansijsku podršku. Nemamo čemu da se, da kažem, mnogo plačemo. Sada uvek ima nekih nedostataka, ali to se sve razgovorom i diskusom, da kažemo, sređiva i sve je u redu za momentalno. Tako da mogu da kažem da smo mi srećna srpska zajednica iz dijaspore.
Veoma se često u Matici polemiše na temu broja naših ljudi u rasejanju. Imate li, gospodine Jorgovan, vi neki okvirni podatak o tome koliko naših ljudi živi u susednoj Rumuniji?
Znači, po posljednjem popisu nas je 18.000 Srba ovde. Sljedeće godine imamo novi popis stanovništva u Rumuniji, gde sad imamo baš, da kažem ovako, pripreme za taj da naše sugrađane pokažemo kako se to radi, pošto je naše stanovništvo srpsko iz Rumunije dosta ostarelo, pa tu će biti malih, da ne bude malih problema. Radimo na tome da opstanemo u što većem broju. Nažalost, znamo da će biti manji broj, ali borimo se da budemo što bolji.
Da podsjetimo naše slušaoce još jednom, u toku su dakle dani srpske kulture u Rumuniji, koje nam donose različite aktivnosti do 29. novembra. Kako biste vi pozvali predstavnike naše zajednice i eventualno goste u Rumuniji da posete manifestaciju i zbog čega je ona dragocena, po vašem mišljenju?
Pa da kažem kao prvo da je ova manifestacija dragocena jedinstvena, pošto je u celom mjesecu novembru podeljena na svim aktivnostima, kulturnim aktivnostima, kao što je film, pozorište, tamburaški koncerti, književne večeri. Imamo recimo Dan srpskog jezika koji je priznat u rumunskom parlamentu, znači to je 21. novembra, koji je priznat po zakonu. Onak imamo mini sajam knjiga. Znači jedinstven je događaj pošto je to mjesec kulture Srba u Rumuniji. Ja bih ovim prilikom pozvao sve vaše slušaoce da nam se pridruže. Ako fizički mogu, bilo bi nam drago, ako ne na Facebook stranici, ali da se zajedno ono družimo i da cenimo našu kulturu.
Jer me moj dragi,
Ugostili smo ove nedelje i Milutina Stančića, direktora Uprave za razvoj i unapređenje obrazovanja na jezicima zajednice u Severnoj Makedoniji. Milutin je jedan od osnivača Srpskog kulturno-informativnog centra Spona. Govorio je o novom modelu obrazovanja srpskih đaka u toj zemlji.
Do 2019. godine, zahvaljujući inicijativi uprave na čijem sam čelu, je došlo do izmene obrazovnog normativa Ministarstva prosvete. Dakle, izborni predmet jezik sa elementima kulture etničkih zajednica nije bio srpski uvršten, on je 2007. ukinut obrazloženjem da postoji redovna nastava, a činjenično stanje govori da redovnu nastavu pohađa 190 učenika u tri seoske škole, dakle u Kučevištu, Starom Nagoričanu i Tabanovcu na severu zemlje, tako da je ovaj izborni model omogućio pripadnicima srpske zajednice, kojih po poslednjem popisu 2002. ima 1450 izjašnjenih Srba, dakle u sredinama gde nema mogućnosti za redovnu nastavu, oni su bili uskraćeni čitavih 12 godina za pohađanje bilo kakvih osnova svog maternjeg jezika i eto elementi kulture, kako je to nazvano. Tako da tim izmenama imamo, dakle, promenu, imamo mogućnost da dva puta nedeljno osnovci od trećeg razreda, sukcesivno do devetog, međutim iz godine u godinu će se, dakle, po razredima povećavati broj i interes đaka, tako da već imamo veliki interes na jugu zemlje u opštini Valandovo u selu Josifovo, gde u osnovnoj školi Strašo Pinđu 30-ak đaka pohađa ovu nastavu, dakle, izbornog predmeta, u Čučevu, dakle, na obroncima Skopske Crne Gore, u Kumanovu u dve škole. Nije to najbolji intenzitet, očekivali smo i više, ali moramo biti svesni da sistemska rješenja, ankete, razgovor s roditeljima u ovim novonastalim okolnostima je imalo određenih poteškoća i intenzitet i povratan odgovor roditelju u sredinama gde su tražili nije sveobuhvatno, dakle, realizovan, ali se nadamo da će iz godine u godinu to trajati i da će se i u drugim sredinama razvijati i počeće ova nastava, dakle, izbornog modela. Novina je od ove godine, dakle, posle toliko godina, prvi put je zaživjelo gimnazijsko odeljenje u Kumanovu, u gimnaziji Goce Delčev po prvi put je organizovana nastava u srednjoj školi. Moram da kažem da svi volimo da ističemo brojke. Novinarska sfera je takva da detektira broj i obeležen prosto da je nešto počelo, ali realno gledajući dugo vremena nemamo obuku nastavničkog kada. Dakle, ovde rešenje u gimnaziju Kumanovu je što su se našli nastavnici koji imaju srpskog porekla. Međutim, sam način implementacije nastave, kvalitet tog predavanje je zaista onako pod upitnikom s obzirom na činjenicu da i u osnovnom dugo vremena nisu bile organizovane obuke. Ja moram da kažem da je zahvaljujući inicijativom koju sam kao direktor napravio, organizovano je letos trodnevno obučavanje nastavnika u Nišu na Filozofskom fakultetu. Prethodno je pre 5 godina, zahvaljujući tada inicijativi kroz nevladin sektor preko Spone, takođe je organizovano. Znači, to su pokušaji, ali više na entuzijazmu nego na nekim utvrđenim merama i normama. Čak što više, to je obaveza biroa za razvoj obrazovanja Makedonije. Vidimo da u etničkom ključu toga nema. Ne samo kod srpske zajednice. Dakle, lišeni su takve obuke i Romi, i Vlasi, i Turci, Bošnjaci, tako da ima puno prostora za rad, aktivizam, pa tek onda da očekujemo rezultate. Dakle, imamo u poslednje vreme tendenciju da ljudi shvataju, čak i Makedonci, ne samo srpska zajednica, da shvataju da je Srbija neka obećana zemlja i u ekonomskom smislu i u mogućnosti da se posluje, razvija. Videli su čak, javno mnjenje je videlo veliku podršku Srbiji u smislu vakcinacije, logistike oko požara. I moram reći da je u ruralnim sredinama u poslednjih nekoliko godina zaista nekoliko mladih osoba dobilo stipendiju, pohađa nastavu, neki od njih ostaju. Posljednji primjer, Teodora Cvetković, recimo, je kao doktorant filološkog u Beogradu se vratila u Makedoniji i ona u nekoliko škola već počinje ovaj izborni predmet.
To je obučen kadar, onako da, u pravom smislu da, te reči.
Da. Tako da to ima već vidljive rezultate u sedinama, u mestima odakle potiču studenti, i onda se to ipak negde dopire i roditelji i zajednica u tim mestima vidi određene pomake i vidi interesovanje ne samo za izučavanje jezika i kulture, ali i za formu druženja. Moram vam reći da smo organizovali 2019. pre da počne ova situacija sa koronom letnju školu u Ohridu, dakle ne u Srbiji kao što se ranije škola prijateljstva organizovala na taj, recimo 2010. i 11. pa su osnovci iz ovih škola uzimali učešće i družili se sa Srbima iz regiona. Ovoga puta smo koncipirali tako da u Ohridu okupimo 30 đaka koji pohađaju ovu izbornu nastavu. Oni su se tako upoznali i videli, i to je isto stimulisalo nove generacije i nov naraštaj da upiše i da vidi da će imati od toga eto određen benefit i određenu, kako da kažem, interesnu sferu. Bila je manifestacija Pišemo i stvaramo u Lešoku kod Tetova, gde su takođe nekoliko osnovaca iz Josifova se družilo sa đacima iz Tetova, iz Starog Negoričana, iz Čučeva, iz takođe škole pričaonice osnovaca iz Skoplja, tako da to su isto veoma bitni segmenti koji motivišu dalji nastavak ovog modela.
Ako je ljubav igra,
korona ne posustaje, u Crnoj Gori od ponedeljka nema svadbi i drugih proslava. Zatvaraju se i noćni klubovi. Holandija je prva zapadnoevropska zemlja koja ponovo uvodi delimično zaključavanje. Kafići, restorani i neprehrambene radnje radit će u naredne tri nedelje do 19 časova. Austrijski ministar zdravlja zbog sve većeg broja zaraženih u toj zemlji preporučuje povratak radu od kuće. 12 ruskih regiona uvelo je obaveznu vakcinaciju za sve stanovnike starije od 60 godina. Epidemijska situacija kod nas i dalje nepovoljna. Blagi pad novo zaraženih beleži se proteklih dana. UEFA kaznila Crvenu zvezdu novčano i sa jednom utakmicom igranja na svom terenu bez navijača. Srbija pozvana na samit za demokratiju u Vašingtonu. Bio je to kraći izbor vesti, ostale vesti u Dnevniku 22, odmah posle naše emisije. Zajedno sa vama večera su bili Dragan Dimić, Saša Hajdin, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno večer uz programe Radio Beograda. Do slušanja.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.